Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 13 у нашому ефірі «Експертиза свободи». Днями намісник старшині об'єднаної громадянської партії економіст Ярослав Романчук вийшов з міжведомственної комісії по країновому маркетингу. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції, яка відбулася з Ярославом Романчуком на веб-сайті Радіо Свобода. Питання Ярославу Романчуку задає Олесь Чернишов з Мінську. Вітаю, господар Ярослав. Чи узгодняли ви свій вихід з комісії со господаром Вардамацьким? Чи збирається він робити аналогічні кроки?
Ну, перш за все, це мій був крок, який не був з ним узгоднений, тому що він хворів, і після того, як я вернуся в Україну, я, безумовно, з ним споткаюся, і це буде його рішення. Але я думаю, що поскольку у нас була однолькова позиція по стосунку до цієї комісії праці, і поскольку його пункт гледження так само не був взяти під увагу, то я думаю, що тут господар Андрій так само прийме вельми подобне рішення.
Питання від Павла. Ваш прогноз: президентська рада під керівництвом Макея буде того ж самого розливу, що і маркетингова?
Ні, видаєте, справа в тим, що коли є такі групи, тут у стосунку до нашої комісії було хоч відомо, що потрібно. Треба був план маркетингової стратегії країни зробити до 1 лютого. Це конкретне завдання, ось кожен виконав його по-своєму. Я зробив свій план, представив. Просто у нас була так зроблена комісія, що господар Юдаченко просто не розвивав працю. Я думаю, що може, коли Сидорський захоче поглядіти на наш план і скаже, ну от, добре, це ліпше, ніж те, що пропонує Міністерство заміжних справ. Це одно. А тут комісія, яка створюється при адміністрації президента, вогулі не окреслена ані повістка дня, ані режим роботи, ані вогулі нічого не відомо. Що вона буде робити, чому вона буде робити. Ось вони 6-го спотикаються у малому залі Совєта Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежно, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей подман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результату, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися ім для того, щоб їх не підманули, а просто для того, щоб потлумачити громадській спільності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає в кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну тоді нема чого там бути.
Допустим, що Лукашенко сам ознайомився з вашими пропоновами у комісії по маркетингу. Вони йому сподобалися, він бачив у вас чоловіка, який може врятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах?
Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з господаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зайшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернусь, але пані бути умови. Ось мій план. Ось повномоцтво для того, щоб реалізувати. Ось можливість формувати команду. Ось можливість зробити ту адміністративну систему, яку я бачу для реалізації цього плана. У нас адміністративна реформа прописана, бюджет прописаний, закон о приватизації є, прозристість є. У цій комісії, яка була створена, доказав, як треба працювати відкрито, кожен крок говорить суперності громадству. І коли ці воронки будуть виконані, я думаю, що ситуація, коли Білорусь може пойти до мінус 10 ВВП падіння, коли люди можуть отримати ситуацію, коли на 20-30% може зменшитися їх реальні доходи, то треба, безумовно, країну рятувати. Тим більше, що більш вельми много сьогодні покусів, наприклад, ввести російський рубель, віддати ніякі повноцтва Росії, розтворитися у гэтым ось кризисі вельми-вельми легко. Тому треба мобілізувати сили, і я мог би сформувати урад, який би значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тим, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 годов гэтага соціалістичного камбеку і експерименту повинні заплатити. Просто тія кроки, які робить сьогодні урад, це, по сутності, повеличення болю. Тія кроки, які ми би запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий подмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентний нетрудаздольны нават сярод нашых суседзяў Росіі, Украіны, Польшы, Літвы.
Шмат хто лічыць вас прагрэсіўным эканамістам, лібералам, але мяне бянтэжыць, чаму вы адной з мераў уратавання эканомікі прапануеце дазвол на абарачэнне ў Беларусі даляра на роўні з беларускім рублём. Вы ставіце сваю ліберальнасць вышэй за нацыянальнасць.
Не ставлю, таму што адно з, я думаю, што нацыянальна павінна быць стабільным, павінна быць той валютай, якой не сорамна прапанаваць нікому ў свеце. І для таго, каб, напрыклад, наш нацыянальны банк працаваў у межах адказнай манетарнай палітыкі, каб ён вучыўся, як трэба гэта рабіць, я не бачу нічога супраць нацыянальнага, калі б гэта было, напрыклад, у рэжыме канкурэнцыі валют. За канкурэнцыю валют не толькі Хаек выступаў, выступае, напрыклад, і Мандэ, Нобелевскі лаўрэат, і вельмі многа сябраў. І сёння, калі ёсць недавер да, нават да даляра, да еўра, недавер да ўрадаў, да бізнес-суполкі, трэба проста прыдумаць альбо перайсці на тыя рэжымы, якія б вы забяспечылі, прынамсі, папулярнасць нашай краіны. Каб наша краіна, напрыклад, вось што я бачу, магла быць першым лучшым. Проста легалізаваць права розным інстытутам і асобам эмітаваць грошы пад золаты стандарт. Гэта першая такая рэч, не значыць, што трэба рубль беларускі забываць. Я бы ўвёў увогуле там талер наш, навошта нам рубель, таму што і рубель слова, якая ўжо яно не, я мяркую, не будзе ніколі папулярнымі асацыявацца з нейкай стабільнасцю. А калі б беларускі золотый талер, напрыклад, быў бы стабільным, быў бы грашыма, якія мог бы значна больш прэтэндаваць на ролю рэгіянальнай валюты, таму што яна была бы стабільна, не было бы інфляцыі, можна было бы карыстацца ў ею, тады і наша нацыянальная вось вартасць і цэнтр Беларусі як цэнтр нейкай новай эканамічнай палітыкі быў значна большым у свеце. А калі мы будзем ісці па вось рэкамендацыям Міжнароднага валютнага фонда, Усімірнага банку, тым больш калі будзем карыстацца тымі парадамі, якія дае нам Расія, ну, мы ніколі нікуды не зойдзем, толькі ў тупік і разам з ні.
Пытанне да Ярослава Ромачука ад Ігра. Пракаментуйце, калі ласка, заяву Лукашэнкі пра ўвядзенне расійскага рубля як рэгіянальнай валюты. Ці існуюць такія? Якія плюсы і мінусы для Беларусі?
Ну, заява як заява, такіх было ж дзясятак, і я не бачу тут ніякай розніцы, толькі гэта яшчэ адна спроба прадаць нейкі палітычны фьючэр за крэдыты, за нейкія спосабы, за рэжым гандлю. Рэгіянальная валюта гэта тое, што, напрыклад, беларускі нацыянальны банк лічыў рэзервы расійскі рубель, што дае магчымасць дэвальвацыю праводзіць больш хуткімі тэмпамі. Расійская валюта, якая у краіне, якой інфляцыя больш за 15%, не можа ніколі быць рэгіянальнай, стабільнай і папулярнай. Нават Казахстане гаварылі: хлопцы, добра, зробім вашу валюту рэгіянальнай, толькі зрабіце так, каб, напрыклад, яна была стабільна, каб яе ўсе бралі, каб яна можна было, напрыклад, карыстацца ў якасці валюты кантракту, напрыклад, на пастаўкі газу альбо нафты. А пакуль гэтага няма, проста гэта палітычныя лозунгі, і да них толькі так трэба ставіцца. А калі расіяне вось бяруць гэтыя палітычныя фьючэрсы і за них даюць нам больш танны газ альбо крэдыты, ну, тады спадар Лукашэнка робіць тое, што ён робіць у гэтым годзе, тое, што ён паспяхова робіць апошнія 15 гадоў.
Як вы ацэньваеце мінулую сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі і Украіны?
Ну, добра, што Лукашэнка сустрэўся з Ющенка, таму што Ющенка, безумоўна, з'яўляецца чалавекам, які выступае за заходнія вартасці, за тое, каб ён лепш разумее еўрапейскія звязы, і кожныя такія кантакты, ну, дапамагаюць беларускаму лідару больш зразумець захад, тыя спосабы прыняцця рашэнняў, якія існуюць у Еўропі і ў свеце. Пасля аднаго спаткання, ну, многа спадзявацца не трэба, таму што трэба ведаць, што сёння рэйтынг Ющенка 3%. Я думаю, што яго палітычная кар'ера на пасадзе прэзідэнта таксама можа скончыцца. Вось, але тое, што пачаўся больш актыўны дыялог з Украінай, і словы прагучалі наконт балта-чарнаморскага супрацы, калі да гэтага супрацы далучыцца яшчэ і краіны Балтыкі, тут можна рабіць вельмі, вельмі добрыя энергетычныя праекты, інфраструктурныя праекты. Тут ёсць велізарны патэнцыял эканамічнай супрацы, геапалітычнай супрацы. Таму вельмі добра, што ён сустрэўся, але трэба памятаць, што акрамя піару ёсць яшчэ сутнасць. А вось сутнасці за гэтае спатканне я не бачу. І нельга там купляцца на тое, што вось у нас гандлёвы абарот з Украінай павялічыўся да 5 мільярдаў даляраў, і тым мы добра супрацуем. Калі сёння будзе крызіс, а Украіна вось для нас з'яўляецца прыкладам таго, як многія рэчы не трэба рабіць, таму што тут вельмі слабая дзяржава, яна не павінна прыватызаваць, напрыклад, суды, міліцыю. Нельга, каб алігархі і розныя кляны разглядалі дзяржаву як палігон для таго, каб рабіць для сябе там мільённыя капіталы. Таму гэта вось досвід вельмі балючы Украіны, які трэба нам выкарыстоўваць, каб не пайсці гэтым шляхам, і не трэба асацыяваць вось той бардак, які робіцца менавіта толькі з дэмакрацыяй. Гэта вельмі балючая этап развіцця Украіны, але мы можам мінаваць вось тую небяспеку, якую там ёсць, і зрабіць ўсё значна лепш.
Ваш прагноз, ці варта чакаць далейшай дэвальвацыі?
На 99% дэвальвацыя будзе, не таму, што ў нас дрэнны нацыянальны банк альбо дрэнны Лукашэнка, гэта выключна выходзіць, альбо можна выснову такую зрабіць на падставе аналізы плацежнага гандлёвага балансу. Калі ў нас плацежны баланс больш негатыўны, на больш на 10%, калі плацежны баланс 7-8% ВВП мінус, калі прыцягнуць замежныя памежныя інвестыцыі нельга, калі нацыянальны банк замест лібералізацыі уводзіць вельмі жорсткія агранічэнні на куплю валюты, калі ёсць чорны рынак валюты, трэба просто зусім інакш выйсці, адрэагаваць на это ўсё. І на жаль, адзіны інстытут, які больш-менш яшчэ быў прафесійны, страціў увесь той запас пазітыву, які быў. Я веду гаворку пра нацыянальны банк. Таму, на жаль, вядзецца, будзе дэвальвацыя, і, на жаль, у гэтым рэжыме будзе за кошт людзей, якія маюць свае уклады ў рублях, за кошт прадпрыемства, за кошт тых людзей, якія атрымліваюць заробкі ў рублях. Калі рабіць усё па навуцы, калі рабіць сацыяльную рэформу, то трэба было арыентавацца не на